Pažalosta, hvātiet!
Vismaz divi cilvēki nogalināti šorīt notikušajos raķešu uzbrukumos dzīvojamiem rajoniem Zaporižjā. Triecienu rezultātā ir nopostītas vairākas daudzstāvu ēkas, kuru pagrabos ir iesprostoti cilvēki. Ārkārtas dienesti turpina meklēšanas un glābšanas darbus. No vienas mājas drupām izdevies izglābt 3 gadus vecu meiteni, kuru nogādāja slimnīcā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka pilsētā nokritušas vismaz 7 krievu raķetes. Aizvadītajā naktī Krievijas raķešu un dronu uzbrukumi notikuši arī Harkivai, Odesai un Mikolaivai. Tikmēr Ukrainas armija valsts austrumos un dienvidos turpina sekmīgas pretuzbrukumu operācijas, kuru mērķis ir atgūt Krievijas okupētās teritorijas. Vēl vismaz 3 ciemati ir atbrīvoti Hersonas apgabalā, kur valsts aizstāvji turpina strauji virzīties uz priekšu. Ukrainas bruņotie spēki ir uzsākuši arī Luhanskas apgabala atbrīvošanu no okupantiem. Apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidais apgalvo, ka Ukrainas armija ir iegājusi vismaz 6 apdzīvotajās vietās, kuras iepriekš atradās iebrucēji kontrolē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā uzrunā iedzīvotājiem sacīja, ka arvien vairāk vietās, kuras ir atbrīvotas no Krievijas okupācijas važām, atgriežas normāla dzīve.
Сьогодні в Лимані, Святогірську, Яровій, Донецькій області додалась ще одна ознака повернення нормального життя.
Šodien Donetskas apgabala Limanā, Святогірskā un Jarovā vēl viens notikums liecināja par atgriešanos normālā dzīvē. Tur atsākās pensiju izmaksāšana. Izsniedzam arī pārtiku un humāno palīdzību. Ukrainas karoga atgriešana nozīmē, ka mierīga un sociāli droša dzīve atkal ir iespējama Donbasā un visās pārējās teritorijās, kuras uz laiku bija okupējusi Krievija.
ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi savā jaunākajā ziņojumā norāda, ka Ukrainas armijas mēnesi ilgusī pretuzbrukuma operācija valsts ziemeļaustrumos nav noslēgusies un var turpināties ar plašu teritoriju atkarošanu Luhanskas apgabalā. Tam esot visi priekšnosacījumi, jo Krievijas karaspēks pēc padzīšanas no Harkivas apgabala nenostiprināja savas pozīcijas Luhanskas apgabala rietumos, kur pašlaik notiek Ukraiņu pretuzbrukumi. Turklāt Domnīcas analītiķi uzskata, ka Ukrainas īstenotās pretuzbrukumu operācijas vienlaikus valsts dienvidos un austrumos liek Krievijai izvēlēties, kur pastiprināt un samazināt aizsardzību, bet tas palielinot Ukraiņu panākumu iespējas gan vienā, gan otrā reģionā. Savukārt izdevums The Wall Street Journal raksta, ka pēc Ukrainas armijas straujajiem panākumiem Harkivas apgabalā Ukraiņu rīcībā ir nonācis liels daudzums Krievijas smagās bruņu tehnikas un padomju laikā ražoti artilērijas lādiņi. Kāds augsta ranga Ukrainas armijas virsnieks izdevumam sacījis, ka tagad Krievijas karaspēkam frontes austrumu sektorā vairs nav pārsvars uguns spēkā. Ukrainas ārlietu ministrija ir nosodījusi Krievijas mēģinājumus piesavināties Zaporižas atomelektrostaciju. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar parakstīja dekrētu uzdodot pārņemt Krievijas īpašumā atomelektrostaciju, kas ir lielākā Eiropā. Ukrainas ārlietu ministrija paziņojusi, ka Putina dekrēts ir pretlikumīgs. Ministrija aicina Eiropas Savienību, G7 valstis un citus partnerus steidzami noteikt sankcijas pret Krievijas valsts kodolaģentūru Rosatom un ar to saistītajiem uzņēmumiem un institūcijām. Šodien Kīvā ieradīsies Startautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Rafaels Grossi, lai apspriestu situāciju Zaporižas atomelektrostacijā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.